Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji, šī septembra rītā. Vasara ir aizritējusi, sniedzot mums visiem saulainus un bieži vien karstus atpūtas brīžus. Pateicība Dievam, ka varam piedzīvot tik dažādus gadalaikus, bet tagad pie durīm klauvē rudens un līdz ar to jaunais mācību gads. Šī rītā mums ir iespēja mācīties un gūt jaunas atziņas, dzirdot Māra Krauliņa uzrunu Īzaka mīlas stāsts, kā arī uzzināsim, kā adventisti atbalsta skolas Kolumbijā un kā viens skolēns Austrālijā vada Bībeles nodarbības saviem klases biedriem. Un noslēgumā pievienosimies 7. Dienas adventistu draudzes bīskapa Viļņa Latgaļa aizlūkšanai par jauno skolas gada sākumu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Ir tāds teiciens, ka cilvēka dzīvē ir trīs lieli notikumi – viņa dzimšana, laulības un nāve, un no šiem trim viņš tikai var izvēlēties laulības. Un šodien mēs lasīsim par Īzaka mīlas stāstu, kuru varam atrast 1. Mozus grāmatas 24. Nodaļā. Mēs lasīsim no 1. Līdz 4. Pantam. Un Abrahāms bija vecs. Padzīvojis vīrs, un tas kungs Abrahām bija svētījis pie visa. Un Abrahāms teica savam kalpam, sava nama vecākajam, kas pārvaldīja it visu, kas tam piederēja. Liet savu roku zem manas cisks un zvēri man pie tā kunga, debesu dievu un zemes dievu, ka tu manam dēlam neņems sievu no kānāniešu meitām, kuru vidū es dzīvoju. Bet, ka tu iesi uz manu zemi un pie maniem cilts piederīgiem, un tur ņemsi sievu manam dēlam Īzakam. Mēs lasām, ka Abrahāms savās vecumdienās uztic kalpam atrast sievu viņa dēlam Īzakam, bet ir doti divi nosacījumi. Viņa nedrīkst būt no kānāniešu tautas. Viņai ir jābūt no Abrahāma radinieku dzimtenes, Mesopotāmijas ziemeļrietumiem. Abrahāms redzēja, ka kānānieši kļūst par lielu ļaunumu šai pasaulē, un Dieva atklāsme ziņoja, ka tie ir paredzēti iznīcībai, un tāpēc viņš nedrīkst ļaut savam dēlam precēties ar kānānietēm, lai viņas nekļūtu viņa dēlam par dvēseles slazdu. Abrahamam pašam bija smaga pieredze ar Hagāru, Lotu un Izmaēlu, kas pierāda, kādas briesmas rada savienība ar pagānu cilvēkiem. Dievs nepieņems kānāniešus debesīs, viņa bērniem ir jābūt ar pārveidotiem svētotiem raksturiem. Labāk jau vispār palikt bez sievas, nekā apņemt par sievu kānānieti. Mēs Bīblē lasām par divām svētību un lāsta pēcteču līnijām, kas ir atrodams 1. Mozus grāmatas 9. Nodaļā un 25. Un 26. Pantā, un mēs lasām. Un viņš sacīja, lai kānāns ir nolādēts, viņš lai kļūst par vergu savu brāļu vergiem. Un viņš sacīja, svētīts, lai ir tas kungs Šemadievs, bet kānāns lai top tam par vergu. Mans kristīgais draugs neprecies ar kānāniešiem. Viņi joprojām dzīvo mūsu pasaulē. Viņi joprojām atrodas šajā zemē. Un vienmēr pastāv briesmas, ka mūsu jaunieši aprecēsies ar vienu no viņiem. Ja viņi to izdarīs, kā kāds ir izteicies, viņiem būs velns par sievas tēvu, un viņš vienmēr sagādās viņiem nepatikšanas. Otrais nosacījums ir tāds, ka Īzaks nekādā gadījumā nedrīkst atgriezties Abrahāma dzimtenē, jo nevar pagriezt muguru tam Dieva izredzētajam ceļojumam, ko Abrahāms bija uzsācis, kad viņš atstāja Bābeli, lai dotos uz Kānānu. Mums arī ir jāatcerās nepagriezt muguru tam, ko Dievs ir apsolījis, nepagriezt muguru dievišķajam aicinājumam mūsu dzīvē. Bet šajā stāstā mēs lasām, kā senos laikos, tāpat kā šodien vairākās austrumu zemēs, vecāki izvēlējās laulības partners un sarīkoja saviem bērniem kāzas. Bet mēs zinām, ka paties laulība simbolizē tās augstākās un svētākās attiecības. Tāpēc tas, kurš lūdz sievu no Dieva, visticamāk to arī saņems. Bet kas tad ir mīlestība? Mēs Bīblē lasām, ka, lai gan mīlestība var netrūkt pirms laulībām, tā sasniedz savu nobriedumu, stadiju un izplaukst tikai laulībā. Kopīgas dzīves rezultātā, caur dzīves kāpumiem un kritumiem, caur ilgu procesu, kurā mēs iemācamies viens otru saprast, cienīt un novērtēt. Rietumu civilizācijā mēs aprecamies, jo mīlam, vai arī jūtam, ka mīlam. Šī sajūta izraisa mūsu apņemšanos precēties. Kad jūtam, kad vairs nemīlam, mēs izvēlamies pārtraukt laulības. Bet Bībele mums māca, ka mīlestība tiek veidota laulību dzīvē. Mēs mīlam, jo dzīvojam kopā, nevis mēs dzīvojam kopā, jo mēs mīlam. Tāpēc mīlestība nozīmē uzticību, izbaudīt dzīvi kopā ar sievu, kuru tu mīli. Šis ebreju mīlestības jēdziens ir ievērojami iedvesmojis ebreju teoloģiju vai reliģiju. Laulības mīlestība ir izmantot kā paraugs derībai starp Dievu un viņa tautu. Tādējādi, ka Dievs aicina cilvēkus viņu mīlēt, tas nenorāda uz īslaicīgu sentimentālu mīlestību, bet uz apņemšanos dzīvot kopā ar Dievu visu mūžu. Ja mūsu dzīvē ir Dieva vadība, tad Dievs arī rūpēsies par to, jo Dievu interesē cilvēks, kuru tu apreci. Dievu interesē tavs mīles stāsts. Kad ticīgie cilvēki atskatās uz savu dzīvi, viņi redz, ka Dievs viņus patiešām ir vadījis, neatkarīgi no tā, vai viņi to sākumā apzinājās vai nē. Mēs turpinām lasīt 1. Mozus grāmatā un 24. Nodaļā no 11. līdz 14. pantam. Un viņš lika kamieļiem apmesties pilsētas ārpusē pie Akas, pret vakaru, laikā, kad ūdens smēlējas mēdz nākt, un sacīja, kungs, mana kunga Ābrahāma dievs, liec, lai man šodien veicas un parāda žēlastību manam kungam Ābrahāmam. Lūk, te es stāvu pie ūdens avota, un pilsētas iedzīvotāju meitas nāks smelt ūdeni. Tad lai notiek, ka tā meita, kurai es teikšu, padod savu trauku, es gribu dzert, un kura sacīs dzer, un es padzirdīšu arī tavus kamieļus, būtu tā, kuru tu esi novēlējis savam kalpam Īzakam, un pēc tā es zinātu, ka tu esi žēlastību parādījis manam kungam. Kad Ābrahāma kalps ieradās meklēt sievu, viņš nedevās uz izklaides vietu, bet gan pie ūdens Akas, cerot, ka atradīs tur kādu labi nodarbinātu, pazemīgu un strādīgu jaunieti. Kad mēs meklējam savu dzīves draugu, tad nemeklēsim viņu izpriec vietās, bet gan tur, kur cilvēki atklāja savu raksturu čaklā darbā. Mēs arī lasām, kad Ābrahāma kalps ceļojuma laikā turpināja lūgt. Lūgšanu nevar aizstāt ar darbošanos. Ābrahāma kalps lūdza un strādāja vienlaikus. Lūkšana nepadara darbu nevajadzīgu, bet padara to efektīvu. Mēs varam uzdot jautājumu, vai tas bija pareizi, kad Ābrahāma kalps lūdza Dievam īpašu zīmi. Viņa pieprasītā zīme bija tikai nedaudz savāda. Tā laika tradicionālā viesmīlība lika sievietēm pie Akas piedāvāt ūdeni nogurušiem ceļotājiem, bet ne viņu dzīvniekiem. Ābrahāma kalps vienkārši lūdza Dievu, lai viņš parāda jaunieti ar kalpojošu gāru. Viņš neprasīja labu izskatu vai bagātību, bet gan jaunieti ar labu sirdi. Lai gan Rebekai piemita ārējais skaistums, taču Ābrahāma kalps meklēja viņā iekšējo skaistumu. Mēs turpinām lasīt 1. Mūzes grāmatu 24. Nodaļu no 28. Līdz 31. Pantam. Bet jaunava skrēja un paziņoja mātai mājās, kas bija noticis, un Rebekai bija brālis vārdā Lābans, un Lābans steidzās pie vīra ārā pie avota. Bet, kad tas ieraudzīja pieres sprādzi un rokas sprādzas uz savas māsas rokām un dzirdēja savas māsas Rebekas stāstu, tā un tā tas vīrs ar mani runājis, tad tas izgāja pie šī vīra. Bet tas stāvēja pie kamieļiem pie Akas, un Labans teica, nāc iekšā, tu tā kunga svētītais, kādēļ tu gribi ārā stāvēt, jo es esmu uzposis namu un vietu kamieļiem? Lābans bija ļoti savtīgs cilvēks. Diemžēl Lābanam ir daudz sekotāju kristiešu vidū. Ir tādi cilvēki, kuri ir Kristū un kuru sirdīs svētais gars ir paveicis savu pilnīgo un apbrīnojamo darbu, bet tas uz viņu radiniekiem ir atstājis tikai īslaicīgu iespaidu. Bieži gadās, ka tie, kuri neinteresējās par evaņģēliju, tomēr izrāda interesi par citām ticības dāvanām vai labumiem. Lābanam līdzīgi viņu aizrauj šīs ticības dāvanas. Lābans bija tik aizņemts ar kalpu un viņa bagātību, ka viņam bija ļoti maza interese par pašu Īzaku. Lābana mūsdienu sekotāji ir pārņemti ar interesi par svētā gara bagātībām. Šīs dāvanas viņi iekāro un ilgojas pēc to īpašībām. Bet Ābrahāma kalpa dāvanu vienīgais mērķis bija pierādīt viņa stāsta patiesumu un pievērst Rebekas sirdi Īzakam. Mēs turpinām lasīt 1. Mozus grāmatas 24. nodaļu no 54. līdz 58. pantam. Un viņa ēda un dzēra, viņš un arī tie vīri, kas bija ar viņu, un tie palika pa nakti, un tie cēlās no rīta, un viņš sacīja, atlaid mani pie mana kunga. Bet viņas brālis un viņas māte sacīja, ļauj, lai meitene paliek kādas pāris desmit dienas vēl pie mums, pēc tā tu varēsi iet. Bet viņš sacīja tiem, neaizturiet mani, tas kungs manam ceļam ir licis labi izdoties, atlaidiet mani, ka es noeimu pie sava kunga. Tad tie sacīja, ataicināsim meiteni un jautāsim viņai. Un viņi pasauca Rebeku un jautāja viņai, vai tu gribi sekot šim vīram? Un viņa atbildēja, es iešu. Šeit mēs redzam metodi, kā draudzei jāpieaug. Tā pieauga caur svēto garu, kuru tēvs un dēls ir sūtījis pasaulē. Dieva gars, tāpat kā Ābrahama kalps, ir nācis runāt nevis par sevi, bet par Jēzu Kristu. Tāpat kā Ābrahama kalps ir devies, lai atrastu līgavu Īzakam, tā Dieva gars sūtīts šajā pasaulē, lai atrastu līgavu Kristum. Tik tiešām Rebeka simbolizē draudzi. Kāds par viņu jau domāja, pirms viņa to zināja, un viņa tika izvēlēta, pirms viņa zināja par savu līgavaiņa esamību. Tā tas ir bijis arī ar mums, jo mēs esam izvēlēti Kristu pirms pasaules radīšanas. Īzaks izgāja caur upurēšanas un augšām celšanos pieredzi, pirms Rebeka viņu pazina. Uzticīgais kalps aizgāja no mājām, lai viņu atrastu, kad viņa vēl nezināja Īzaka esamību. Un kad kalps viņu atrada, viņš pamodināja viņu nākt viņam līdz, lai satiktu viņa prombūtnē esošo kungu. Tā svētais gars mūs meklē un velk pie Jēzus. Ja svētais gars jūs uzrunā un prasa, vai tu gribi sekot šim vīram, vai tu gribi sekot Jēzum, es ceru, ka tava atbilde būs kā Rebekai. Jā, es iešu. Āmen.
Šorīt es, Liena Cirvele, vēlos jums pastāstīt par Adventistu attīstības un palīdzības organizācijas, jeb īsāk sakot ADRAS, sniegto palīdzību skolēniem Dienvidamerikas valstī Kolumbijā. Lai gan kopš brīža, kad viesuļvētra Iota izpostīja mājas vairākās Kolumbijai piederošās salās, ir pagājuši jau 9 mēneši, bet ADRA turpina sniegt savu palīdzību šo saliedzīvotājiem. Nesen ADRA uz 5 dažādām skolām nogādāja 90 jaunus datorus. Uzzinot, ka vairākas skolas cieta viesuļvētrā, Kolumbijas ADRA arī noskaidroja, ka daudzās skolās trūks datoru. Šīs 5 skolas tika izvēlētas pateicoties saziņai ar valdību, kas norādīja, kurās skolās šie datori ir visvairāk nepieciešami. Izglītības ministra sacīja, ka ir ļoti pateicīga par Adras sniegto atbalstu un ka tas palīdzēs bērniem nostiprināt savas zināšanas. Kolumbijas Adras komanda un draudzes vadītāji devās uz San Andres salu 13. jūlijā, lai tur nogādātu datorus. Mācītājs un Ziemeļa Kolumbijas draudzes prezidents Edgars Redondo sacīja, Adra atbalsta izglītību, un mēs esam šeit, lai sniegtu šīs ierīces, kas bez šaubām palīdzēs attīstīt izglītības procesu kopā ar skolotājiem pašā labākajā veidā. Šim atbalsta projektam piešķīra nosaukumu Cerības datori, un tā mērķis ir palīdzēt bērniem attīstīt lasīšanas prasmes, datoru prasmes un vispārīgās zināšanas. Adras vadītājs komentēja, mēs vēlamies, lai viņi zina, ka mēs esam šeit, lai apmierinātu viņu vajadzības. Šis nav vienīgais veids, kā Adra atbalsta Kolumbiju un tās salas pēc postošās viesuļvētras. Kopš 2020. Gada novembra Adra palīdz ar uzkopšanas darbiem, kā arī nodrošina ēdienu un pirmās nepieciešamības preces vairākām ģimenēm. Tā nu šādā veidā Kolumbijas skolēni piecās dažādās skolās var piedzīvot Dieva gādīgās rūpes par viņiem. Bet tas nav vienīgais veids, kā Dievs darbojas pie cilvēku sirdīm un viņu dzīvēs. Arī mēs varam būt par Dieva mīlestības lieciniekiem tur, kur atrodamies. Tagad uzzināsim, kā savā skolā liecina adventistu skolēns vārdā Bairons. Bairons dzīvo Austrālijā, un viņam ir 15 gadu, un skolas pusdienu sarbrīžos viņš vada bībeles studijas saviem skolas biedriem. Uz šīm studijām pulcējas jau vairāk nekā 40 skolēnu. Bairons sacīja, ka viņš bija lūdzis par veidiem, kā viņš varētu ietekmēt skolu uz labo pusi. Viņš saprata, ka ir nepieciešams skolēnos radīt lielāku interesi par bībeles lasīšanu jau agrīnā vecumā. Skolēni pulciņu, kas pulcējas uz viņa vadītajām bībeles studijām, organizē paši skolēni, nevis skolas vadība. Bairons sacīja, ka skolēni ātri vien sāka tās apmeklēt un izrādīja interesi par bībeles lasīšanu. Pašlaik šis pulciņš ir sadalīts divās grupās – puišu un meiteņu, un katrā grupā ir ap 20 skolēniem. Lai gan Bairons apmeklē kristīgo skolu, ne visi skolēni nāk no ticīgām ģimenēm. Bairons sacīja, daudzi no skolēniem ir ateisti, bet es esmu iedraudzējies ar daudziem cilvēkiem, ar kuriem citādāk tas nebūtu varējis notikt. Arvien lielāka daļa no šī pulciņa dalībniekiem ir cilvēki, kuriem nav iepriekšējas pieredzes ar kristietību. Bairons iepriekš nekad nebija vadījis bībeles studijas, bet viņš ir tādās piedalījies, kur tad arī viņš ir guvis pieredzi vadīšanā. Katru nedēļu Bairons dod izaicinājumu, kas ir sasaistīts ar kādu izlasītu rakstu vietu, un iedrošina skolēnus vairot pozitīvu ietekmi viņa skolā. Es ceru, ka jūs iedvesmojāties no Bairona pieredzes, un kas to lai zina? Varbūt arī tanī mācību iestādē, kuru apmeklēt jūs vai jūsu bērni, ir vairākas pēc patiesības izsalkušas dvēseles, kas labprāt vērtu katru vārdu no Bībeles. Es novēlu, lai arī jums izdodas būt par uzticīgiem Dieva lieciniekiem tur, kur atrodaties.
Dzīvā Dieva dēls, Tavs krustīt brīdu maini skaists un cēls. Zemu kritu šodas augstu cēl, uz mūžiem smago nastu projām vēl. Kristu dzīvā Dieva dēls, es tevi nomazgāts un tevi svēts. Tavs vārds man dāvināts un gārā spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts, lai tava priekā eļā līst, lai sēru vietā. Sēru vietā mīlestības kārā. tevis aicināti pries tevi. Tavi svētie taisnības ozolī, tavā spēkā iesim kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kārūks, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kārūks, glābšanas mūros, lai dzīvo ikviens, kam satriekts un izmisis gars, tava rokā ikvienu, lai ievad pa pielūksmes vārtījām. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo ikviens, kam satriekts un izmisis gars, tava rokā ikvienu, lai ievad pa pielūksmes vārtījām. Lai tava priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kārūks, lai tava skārūks, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības skārūks, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības skārūks,
ir sācies jaunais mācību gads, un tāpēc es apsveicu visus skolēnus, studentus, arī skolotājus un pasniedzējus, kā arī skolu darbiniekus, un jā, arī vecākus ar jauno mācību gadu. Un, protams, ir liels prieks, kad šogad mums ir iespēja uzsākt mācības klātienē. Mēs nezinām, kāds būs turpinājums, un mēs daudzas lietas nezinām šobrīd. Bet pateicību Dievam, kad šāda iespēja ir ar cerību sākt jauno mācību gadu. Gudrais vīrs Zālamans attiecībā par mācīšanos sacīja šādus viedus vārdus, kurus varam lasīt Zālamana pamācību grāmatas pirmajā nodaļā. Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkārši sirds skaidrību. Lai neprašas kļūt pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Šie vārdi mums atgādina to, kad mums visiem ir jāmācās. Mācības ir process, kas turpinās visas dzīves garumā. Dieva vārds mums atklāja, kad arī mūžībā mēs vēl mācīsimies. Tāpēc arī mans vēlējums ir, lai tās mācības, ko mēs apgūstam mācību iestādēs, veido daļu no mūsu mācību programmas, lai mums paliek laika, spēka un vēlme arī šajās garīgajās zinībās pilnveidoties un mācīties. Zālamans raksta, lai tas, kurš mācās, uztvertu šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, un tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bībelē ir daudz varoņi, no kuriem mēs varam mācīties gan ticību, gan gudrību. Šajā brīdī vēlos pieminēt arī Danielu un trīs viņu draugus, kuri atradās gūstā, Bābelē, Babilonā. Atcerēsimies, kad viņi bija daudz, daudz grūtākos apstākļos, kā mēs esam šobrīd, un tomēr viņi pastāvēja par savu ticību un pārliecību. Un to es novēlu arī mums visiem šajā jaunajā mācību gadā. Lai mēs visi esam čakli, rūpīgi, pacietīgi, laipni un iejūtīgi, un, protams, arī mīloši un izpalīdzīgi. Šajā brīdī aizlūksim par tiem, kas uzsāk mācības šajā jaunajā mācību gadā. Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies par šo iespēju uzsākt mācības arī klātienē. Mēs pateicamies par skolēniem un studentiem, kuriem ir šī iespēja. Mēs zinām, kad būs arī tādi, jeb ir jau tādi, kuri ir uzsākuši mācības arī attālināti dažādu iemeslu dēļ, un mēs lūdzam arī par šiem skolēniem un studentiem, lai arī viņiem ir svētība. Mēs lūdzam tāpat tās debes Tēvs, lai skolās, universitātēs un mācību iestādēs valdītu draudzīga, iejūtīga un līdzjūtīga atmosfēra. Mēs lūdzam, lai neviens nedarītu pāri citiem, un neviens neciest no cita neiejūtības vai izsmiekla. Mēs lūdzam, lai Svētais Gars īpaši stiprina tos bērnus un jauniešus, kas nāk no kristiešu ģimenēm, lai viņiem ir drosme un gudrība apliecināt savu ticību un Jēzus Kristus pievilcību, tā kā to darīja Daniels un viņa draugi atrasdamies gūstā. Mēs lūdzam īpaši arī par skolotājiem un pasniedzējiem, par šo viņiem uzticēto atbildīgo uzdevumu, kas pavisam nav viegls. Kungs dāvina viņiem laipnības, pacietības garu, lai viņi varētu būt par paraugu gan saviem kolēģiem, gan arī bērniem. Piešķir viņiem vajadzīgo gudrību, protams, arī izturību un mieru, kas ir īpaši svarīgs šajā saspringtajā laikā. Mēs principā lūdzam, kungs, par visiem gara augļiem, lai tie arī atainojas skolotāju dzīvēs. Un gribam lūgt arī par tiem skolotājiem, kuri uzticās tavam vārdam un Jēzum Kristum, lai viņi ir arī kā garīgs piemērs pārējiem, gan kolēģiem, gan bērniem. Un, protams, mēs vēlamies pieminēt arī vecākus. Mēs gribam pateikties, kungs, par izturību, ko tu devi vecākiem arī šajā iepriekšējā mācību gadā, kas bija sarežģīts ar šo attālināto mācību procesu. Mēs lūdzam, kungs, pacietību, mieru, mīlestību un arī prieku. Prieku vecākiem par šo uzticēto atbildību un uzdevumu. Audzināt savus bērnus tā, lai viņi būtu derīgi gan šajā dzīvē, gan arī mūžīgajā. Svētī, kungs, šo mācību gadu sākot gan bērnus un skolēnus un studentus, gan skolotājus un vecākus un ģimenes. Un lai tavs svētais gars mūs vada tajā gudrībā, kas nāk no augšienes, kas ir tīra, skaidra un visiem tik ļoti vajadzīga. To mēs lūdzam un pateicamies mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Paldies, ka šinī rītā klausījāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien 10:30 no rīta, bet nākamais izskanēs sestdien 8:00 no rīta. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai reizei!